η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η ώρα 2 και κάτι, όπως πάντα, ξεκινάει η εκπομπή Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Και για να εξηγήσω λίγο, γιατί χθες είχα μερικές απορίες εδώ από τους συνεργάτες μου, που μου λένε εντάξει, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Επικαιρότητα περιμένουμε να ακούμε μία ώρα ειδήσεις. Εμείς εδώ κάνουμε συνεντεύξεις, αναλύσεις, τι γίνεται. Λοιπόν, λέμε ότι η επικαιρότητα για αυτή την εκπομπή σημαίνει όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, μεταφορά των ειδήσεων, αναλύσεις, σαφώς. Και βεβαίως τηλεφωνικές επικοινωνίες και συνεντεύξεις με πρόσωπα που μας αφορούν, αφορούν την κοινωνία, αφορούν την Εκκλησία και σίγουρα αφορούν την επικαιρότητα. Πολλές είναι και οι σημερινές ειδήσεις, όμως θέλω από την αρχή να σας πω ότι σήμερα να μείνετε κοντά μας, μην φύγετε καθόλου από την συχνότητα αυτή, από την διαδικτυακή μας ψηφιακή επαφή, διότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε από την Αυστραλία στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Μακάριο. Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι πάντα μας κάνει την τιμή όταν τούμαστε έτσι μια επικοινωνία μαζί του, είτε τηλεοπτική είτε ραδιοφωνική, να ανταποκρίνεται και τον ευχαριστούμε πολύ και να έχουμε την ευχή του. Και να σας πω ότι ο Σεβασμιότατος θα μιλήσει για θέματα επικαιρότητας, καθώς επίσης και για τις δράσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, που είναι πάρα πολλές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί και δεν έχει έτσι δημιουργήσει, θα έλεγα, τις ανάλογες συνθήκες και καταστάσεις ώστε να προσφέρει πάλι για άλλη μια φορά έργο η Εκκλησία της, η Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας στον κόσμο, όχι μόνο της Εκκλησίας, γενικότερα στην κοινωνία της Αυστραλίας. Βεβαίως πριν καλωσορίσουμε και τον αγαπητό συνάδελφο και συνεργάτη Νίκο Ζαΐμη να μας μιλήσει για τα μεγάλα θέματα που αφορούν σήμερα την επικαιρότητα, κυρίως την εκκλησιαστική. Αυτά δηλαδή που θα βρείτε στα πρωτοσέλιδα του Πρακτορείου Ορθοδοξία, του Διεθνούς Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία, op.gr, ακόμα και της Πεμπτουσίας. Πριν λοιπόν από αυτό, θέλω να πάμε πολύ γρήγορα στο briefingnews.gr και στον Σταύρο Σαγκανά, ο οποίος θα μας δώσει τις πρώτες μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Σταύρο, χαίρετε.
Καλησπέρα, Μαρία.
Λοιπόν, και θέλω τώρα να ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πολύ, καταρχήν για να ενημερώσουμε τον κόσμο από την χρηστική κατά τα άλλα είδηση που αφορά το γενικευμένο lockdown και τα αυστηρά μέτρα που θα δεχτούμε ούτως ή άλλως να τηρήσουμε από σήμερα οι Έλληνες πολίτες μετά από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και των αρμόδιων υπουργών. Τι γίνεται λοιπόν με το σημερινό lockdown?
Λοιπόν, ακριβώς νέα καθημερινότητα από σήμερα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πολιτών από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.
Θέλω να δώσω μια έκτακτη είδηση που μου στείλαν τώρα από μέσα, η οποία λέει ότι κλείνουν τα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα από τη Δευτέρα για να αποφευχθεί η κινητικότητα των γονέων. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής και σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ελήφθη αυτή η απόφαση να κλείσουν τα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα. Ο λόγος που ελήφθη η απόφαση αυτή είναι για να μειωθεί η κινητικότητα των γονέων, όπως είπα πριν, και μάλιστα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της δημοσιογραφικής μας ομάδας, σε σχολείο της Δυτικής Αττικής, οι δάσκαλοι έδωσαν στα παιδιά τον β' τεύχη των βιβλίων κάποιων μαθημάτων, λέγοντας στους γονείς ότι από Δευτέρα θα είναι κλειστά τα σχολεία. Δηλαδή, κυκλοφόρησε η είδηση πρώτα από σχολείο της Δυτικής Αττικής. Δεν υπάρχουν βέβαια προς το παρόν πληροφορίες για το αν η απόφαση θα ισχύσει και στα νηπιαγωγεία και σε παιδικούς σταθμούς, αλλά μεταδίδουμε λοιπόν την είδηση αρχικά εμείς, για να ξέρουν οι ακροατές μας τι πρόκειται να ακούσουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, Σταύρο, συνεχίζεις.
Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για ένα πολύ πιο σκληρό lockdown από το πρώτο, διότι στην πρώτη φάση δεν υπήρχε η απαγόρευση που υπάρχει από σήμερα. Επαναλαμβάνουμε, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία των πολιτών, εκτός από τις τρεις περιπτώσεις που θα πούμε παρακάτω. Για λόγους υγείας, για λόγους μετάβασης στην εργασία ή επιστροφής από αυτήν και για μικρή βόλτα κοντινή στην κατοικία για το οικόστο ζώο μας, για το κατοικίδιο ζώο μας. Mm-hmm. Αν λοιπόν κάποιος πολίτης επιθυμεί να μετακινηθεί για έναν από τους παραπάνω και μόνο λόγους, επαναλαμβάνουμε, διότι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ τσουφτερά, είναι στα 300 ευρώ. Λοιπόν, σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους υγείας είναι το SMS με κωδικό 1, σε περίπτωση συνοδείας κατοικίδιου ζώου SMS με κωδικό 6, ενώ σε περίπτωση μετάβασης ή αποχώρησης από την εργασία πρέπει να φέρουμε βεβαίωση εργαζομένου την οποία μπορεί κάποιος να την προμηθευτεί είτε από την εργασία του, από την εργοδότη του, είτε από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.
Μάλιστα.
Τώρα, παρά την βραδινή απαγόρευση, από σήμερα ξαναλέμε 9 με 5 και καθημερινά απαγορεύεται η κυκλοφορία 9 το βράδυ με 5 το πρωί, θα λειτουργούν κανονικά οι υπηρεσίες διανομής φαγητού και το delivery, αλλά και το take away, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να πάει να πάρει από το κατάστημα το φαγητό, μόνο όμως αν μετά τις 9 βρίσκεται στον δρόμο για τους λόγους που προαναφέραμε.
Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς επαληθεύονται οι λόγοι για τους οποίους προβάλλεις όταν σου κάνουν έναν έλεγχο οι αστυνομικοί? Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ με την κόρη μου π.χ. μπω στο αυτοκίνητο, έτσι, και ο οδηγός μας σταματήσει η αστυνομία και ρωτάει που πάτε, πάμε στον καρδιολόγο γιατί έχουμε ραντεβού. Και οδηγώ εγώ γιατί μπορεί η κόρη μου να μην οδηγεί, λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, και ας είναι και ενήλικη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πώς επαληθεύει η αστυνομία αν αυτό είναι αληθινό το πρόσχημα ότι πάμε σε έναν γιατρό για παράδειγμα?
Μιλάς τώρα για πριν τις 9.
Ναι, για πριν τις 9.
Ωραία.
Για ένα ραντεβού δηλαδή καθορισμένο, αυτό θέλω να πω.
Ωραία, θα στείλει το παιδί το μήνυμα με το νούμερο 1 για λόγους υγείας. Εσύ θα υπογράψεις μια βεβαίωση ότι συνοδεύεις την κόρη σου, η οποία είναι ανήλικη. Γι' αυτό δεν υπάρχει τρόπος να...
Και αν είναι ανήλικη και δεν οδηγεί δηλαδή...
Ακόμα και αυτό, ότι για λόγους...
Ωραία, κατάλαβα. Άρα υπάρχει τρόπος μετακίνησης δηλαδή ακόμα και γι' αυτό.
Ναι,
και
αλλά
αρκούνται στη βεβαίωση.
Αρκούνται στην επιστροφή υπάρχει το πρόβλημα.
Γιατί?
Διότι αν σε σταματήσουν στην επιστροφή, θα πρέπει να έχεις το χαρτί από τον γιατρό.
Που να λέει τι δηλαδή?
Που να λέει ότι ήσουν εκεί για εξέταση.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία. Να καταλάβουμε γιατί μιλάμε.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
να ξέρουν
ναι.
Και οι ακροατές. Έτσι, γιατί υπήρχε ένα κοινό. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν το ήξερα και το ρώτησα και είναι ερώτηση και πολλών. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη λοιπόν είδηση, αφού ολοκλήρωσες νομίζω για το θέμα των μέτρων.
Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ωραία. Από σήμερα το απόγευμα ουσιαστικά στις 9 το βράδυ, μάλλον από τις 9 το βράδυ, θα βρισκόμαστε έτσι σε ένα πιο αυστηρό έλεγχο μετακινήσεων σε όλη την Αθήνα και στην Ελλάδα. Γενικότερα μόνο στην Αθήνα.
Σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έτσι, είδηση που έχει να κάνει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι στις αρχές του 2021 τα πρώτα εμβόλια θα φτάσουν στην Ελλάδα και ότι η χώρα μας θα λάβει περισσότερα από 25 εκατομμύρια δόσεις, και αναφέρεται νομίζω στο πώς θα γίνονται οι εμβολιασμοί κλπ. Σε ακούμε.
Ακριβώς. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί με την συμμετοχή πάρα πολλών αρμοδίων υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και επιστημόνων, προεξάρχοντος του κυρίου Τσιόδρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ακριβώς ότι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίσημη συνεννόηση, η Ελλάδα θα παραλάβει περίπου 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέσα στο 2021. Αυτή είναι η σύμβαση που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι πρώτες δόσεις, όπως είπαμε και χθες, θα έρθουν στις αρχές του 2021, δηλαδή τον Ιανουάριο. Όμως είπε ο Πρωθυπουργός και το τόνισε ότι δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να μας παρασύρει ώστε να υπάρξει εφησυχασμός, δηλαδή η προμήθεια των εμβολίων δεν θα πρέπει να μας κάνει να παρασυρθούμε και να υπάρξει εφησυχασμός όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας όπως την ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή μάσκα, αποστάσεις, υγιεινή.
Δηλαδή να μην σκεφτόμαστε ότι αφού θα έρθουν τα εμβόλια, εντάξει, ας μην κρατήσουμε και τόσο έτσι σε στενά περιθώρια τα μέτρα και ας κάνουμε και λίγο υπομονή, αφού θα έρθει το εμβόλιο θα γλιτώσουμε. Αυτό λέει ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, αν και δεν νομίζω ότι οι πολίτες γενικότερα θα το έκαναν αυτό, δηλαδή θα ηρεμούσαν λιγάκι επειδή θα έρθει το εμβόλιο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που το φοβάται και αυτό το εμβόλιο για διαφόρους λόγους που ακούμε έτσι και διαβάζουμε τριγύρω, είτε είναι fake news είτε είναι πραγματικές έτσι αν θέλεις αναφορές και προβληματισμοί. Όμως εντάξει, δεν είμαστε σίγουροι εμείς οι αρμόδιοι να το απαντήσουμε αυτό. Σίγουρα ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει πρέπει να τηρηθεί από όλους μας, ότι μέχρι να αποδειχθεί ότι το οποιοδήποτε εμβόλιο βοηθάει ή όχι, εμείς θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ακριβώς όπως τουλάχιστον μας τα έτσι υποδεικνύουν οι επιστήμονες.
Εντάξει, νομίζω ότι η σημερινή έτσι, επισήμανση του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει εσένα χθες, αυτό που είπες χθες, για το ότι το lockdown αποκλείεται να τελειώσει τέλος Νοεμβρίου.
Ναι, βέβαια, με τίποτα.
Έτσι. Ακριβώς, διότι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρει κάτι τέτοιο, διότι τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά, ειδικά από σήμερα το βράδυ, εκτός αν έχουμε χρήματα να πληρώνουμε πρόστιμα, που δεν έχει ο Έλληνας λεφτά. Και δεύτερον, θέλει να σε προετοιμάσει ότι μέχρι να έρθει το εμβόλιο, έτσι το εκλαμβάνω εγώ και επιβεβαιώνεις εσύ, ότι μέχρι να έρθει το εμβόλιο στην Ελλάδα, η κατάσταση στη χώρα μας θα είναι έτσι. Προφανώς με lockdown ακορντεόν, όπως λέγεται τώρα τελευταία, δηλαδή θα ανοίγει η οικονομία, θα κλείνει για λίγο διάστημα, θα ξανανοίγει, θα ξανακλείνει μέχρι να έρθουν οι πρώτες δόσεις.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Συνεχίζεις βεβαίως να είσαι stand-by κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πω εδώ ότι σε σχέση με τον κορονοϊό υπάρχουν νέες οδηγίες ΕΟΔΗ για την καραντίνα ασθενών και επαφών τους. Άρα λοιπόν ισχύουν καινούργια μέτρα, θα έλεγα. Διότι με βάση τις επικαιροποιημένες οδηγίες που ισχύουν πια και στην χώρα μας, ορίστηκαν νέα κριτήρια λήξης καραντίνας και απομόνωσης επαφών και κρουσμάτων με τον COVID-19. Και όπως αναφέρεται στα νέα πρωτόκολλα, σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για την λήξη της απομόνωσης των κρουσμάτων είναι καταρχήν η υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, η δυνατότητα για διενέργεια εργαστηριακών διαγνωστικών ελέγχων, η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Άλλωστε, οι ασθενείς με COVID-19 μπορούν να βγουν από την απομόνωση βάσει κριτηρίων όμως που λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα. Πρώτον, την κλινική βελτίωση των συμπτωμάτων. Δεύτερον, το χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων. Τρίτον, τη σοβαρότητα της νόσου. Τέταρτον, την ανοσολογική κατάσταση του ασθενή. Πέμπτον, την ένδειξη κάθαρσης του ιού, το ιικό δηλαδή RNA, από τις εκρήσεις του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος. Και βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε και στο briefingnews.gr τι γίνεται με τους ασθενείς που έχουν ήπια νόσο, τους ασθενείς με σοβαρή νόσηση και τα ασυμπτωματικά άτομα, τα οποία είναι μάλλον αρκετά. Λοιπόν, δεν τρομοκρατούμαστε, προσέχουμε. Φροντίζουμε για την υγεία μας και για την υγεία των γύρων μας. Δεν ανοίγουμε τα αυτιά μας στον καθένα που μπορεί να μεταφέρει ένα fake news και να μας τρομοκρατεί κλπ. Κάνουμε και λίγο προσευχή, παρακαλώ πολύ, να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει η Παναγία μας για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Είναι μεγάλο πράγμα μέσα σε μια κρίση τέτοια που ζούμε, υγειονομική, μια κρίση η οποία αφορά την οικονομία, αφορά την οικογένειά μας, την κοινωνία μας, τον κόσμο όλο. Να έτσι να σηκώνουμε λίγο και τα χέρια μας στο Θεό, να ζητάμε λίγο έλεος, γιατί η προσευχή είναι μεγάλο πράγμα. Θα έλεγα είναι αυτό μέσα στο οποίο μπορούμε να βρούμε τη σωτηρία της ψυχής καταρχήν και μετά την ηρεμία και την ειρήνη. Είναι μεγάλο πράγμα η εσωτερική ειρήνη. Λοιπόν, να καλωσορίσω και τον Νίκο Ζαΐμου που σας είπα πριν ότι είναι εδώ από το OPE.gr, από το Πρακτορείο Ορθοδοξία News Agency, με τις πολύ έτσι καλές και καθαρές ειδήσεις σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, Νίκο, χαίρετε. Θέλω να ξεκινήσουμε, Μαρία. Σε παρακαλώ πολύ, να μας ενημερώσει καταρχήν για την υγεία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του κ. Αναστάσιου, ο οποίος ξέρουμε ότι από προχθές μεταφέρει και με ΣΕΚΑ του 30 στον Ευαγγελισμό εδώ στην Αθήνα. Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και οι γιατροί του συνέστησαν να έρθει στον Ευαγγελισμό για να μια προληπτική, έτσι θα έλεγα, δυναμική, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος, αν και εφόσον έχει κάποια μεγαλύτερα προβλήματα, να αντιμετωπιστούν. Και να πούμε ότι αυτό έγινε και μετά από εντολή του κ. Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, που ζήτησε το ΣΕΚΑ το 30 να τον φέρει εδώ.
Ναι, Μαρία, για τρίτη μέρα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο μακαριότητος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων Δυραχείου και Πας Αλβανίας, κ. Αναστάσιος. Μάλιστα, χθες το νοσοκομείο εξέδωσε και σχετικό ανακοινωθέν, ενημερώνοντας πως η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου κρίνεται σταθερή και δεν είναι προς το παρόν ανησυχητική. Τώρα, ο μακαριότατος...
Καταρχήν να πούμε ότι εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο βάσει των ιατρικών ανακοινωθέντων, έτσι, όλα τα ιατρικά ανακοινωθέντων που υπάρχουν από το νοσοκομείο, βεβαίως τα περιέχουμε στην ειδησιογραφία μας, και μόνο από επιβεβαιωμένες ειδήσεις, οι οποίες πάντα επιβεβαιώνονται από την πηγή, δηλαδή από την Αρχιεπισκοπή και με ανθρώπους που είναι κοντά στον Αρχιεπίσκοπο, διότι σε τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί στο πώς μεταδίδουμε αυτές τις ειδήσεις, να μην τρομοκρατούμε το περιβάλλον των ανθρώπων αυτών που σχετίζονται. Και βεβαίως, εντάξει, ο Αρχιεπίσκοπος, ο κ. Αναστάσιος, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, ένα κεφάλαιο της Ορθοδοξίας, για τον οποίο όλοι ευχόμαστε πραγματικά να του δίνει δύναμη η Παναγία να βγει νικητής και από αυτή την ασθένεια και από αυτή την δοκιμασία.
Και ακριβώς μία από αυτή η πηγή, δηλαδή η Αρχιεπισκοπή Τυράννων, έδωσε χθες τη δημοσιότητα το βράδυ το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Μακαριότατος το πρώτο βράδυ της νοσηλείας του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πραγματικά τα λόγια του έτσι είναι πολύ ενθαρρυντικά. Λέει συγκεκριμένα: η πορεία μας στην Αλβανία, μεταξύ άλλων, ξεκίνησε με την αναφώνηση «Ο Θεός είναι μαζί μας» και την εγχωρώ απάντηση «Και εμείς μαζί Του», που μας στήριξαν τη βεβαιότητα ότι δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Παράλληλα, ευχαριστεί τους εκλεκτούς ιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου, καθώς επίσης και το πλήθος, Μαρία, των ανθρώπων που ακόμη μία φορά εκδήλωσαν την αγάπη τους με αυθόρμητη προσευχή. Και κλείνει το σύντομο αυτό και ελπιδοφόρο μήνυμά του με δύο λέξεις από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής, οι οποίες καθορίζουν την ενδεδειγμένη στάση «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησε ο Μακαριώτατος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Ξέρουμε, Μαρία, ότι έχεις επικοινωνήσει με τον Μακαριώτατο,
ναι.
Και μπορείς να μας επαληθεύσεις, ναι, δηλαδή βεβαίως, αυτά που λέει και το ιατρικό ένω κοινοθέν ότι...
Είναι εντάξει. Ο Αρχιεπίσκοπος όντως, έτσι, είχα την ευλογία να μιλήσω μαζί του στο τηλέφωνο αρκετές φορές και μάλιστα μία τελευταία και χθες. Ευδιάθετος είναι, δυνατός ακούγεται, αισιόδοξος, με πολύ πίστη βεβαίως, και ο ίδιος ούτως ή άλλως πάντα υπομένει όλα όσα του στέλνει ο Θεός. Στους πειρασμούς, από τους οποίους συνήθως βγαίνει νικητής, βεβαίως. Είναι καλό όμως στην υγεία του. Δεν είναι ούτε εξασθενημένος, ούτε φοβισμένος. Η φωνή του έτσι βρουντερεί, όπως τον ξέρουμε δηλαδή πάντα. Και νομίζω ότι μόνο μηνύματα ελπίδας μπορεί να δώσει αυτός ο άνθρωπος μέσα από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και καλά θα κάνουμε να προσευχόμαστε όλοι για εκείνον και να μην διαδίδουμε ειδήσεις οι οποίες δεν ισχύουν. Και νομίζω ότι τον πίκρανε και λιγάκι ίσως και το περιβάλλον του μπορεί να πίκρανε το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία ήθελαν τον Αρχιεπίσκοπο να είναι σε κακή κατάσταση.
Από τον ξένο κύριο τύπο.
Ναι, και να είναι και ένα τέλος εποχής για εκείνον. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, παρόλο που είναι σε αρκετά προχωρημένη ηλικία. Ο Μακαριώτατος είναι ένας δυναμικός άνθρωπος, ακίνητος, ο οποίος εργάζεται, γράφει και διαβάζει πολύ. Και νομίζω ότι και αυτή η δοκιμασία θα μας αποδείξει για άλλη μια φορά ότι οι άνθρωποι σαν αυτόν, έτσι, επειδή τους χρειαζόμαστε και όλα μας τους αφήνει ο Θεός λίγο παραπάνω.
Αυτό εκλαμβάνεται, Μαρία, και από τα μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί προς τον Μακαριώτατο. Να υπενθυμίσουμε ότι από τους προκαθημένους μέχρι στιγμής επιστολές, τουλάχιστον αυτές που γνωρίζουμε εμείς, έχουν στείλει από την πρώτη στιγμή ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, mm-hmm. κύριος Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος, και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Mm-hmm. Όλοι του εύχονται περαστικά, ταχύ ανάρρωση και σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας όμως είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στην Αλβανία. Έτσι,
βεβαίως,
παρόλο που ξέρουμε
βεβαίως,
τα προβλήματα που υπάρχουν γενικότερα βεβαίως, με τον κόσμο στην Αλβανία, διότι μαζί με τις προσευχές των πιστών ένωσε και τη δική του προσοχή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλβανίας, η Λίρ Μέτα, προκειμένου ο Αρχιεπίσκοπος βεβαίως να επιστρέψει σύντομα κοντά του και να αναρρώσει βεβαίως από τον κορονοϊό. Και μάλιστα ο ίδιος έκανε έτσι και μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
Όπου είχε μια φωτογραφία, Μαρία, με τους θρησκευτικούς ηγέτες των κοινοτήτων εκεί πέρα της Αλβανίας, μουσουλμάνους, καθολικούς και τον Μακαριώτατο.
Ωραία.
Και το προέβαλε αυτό ως μια αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των θρησκειών, διότι οι εκπρόσωποι τους από την πρώτη στιγμή εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να μάθουν την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που έχετε στα πρωτοσέλιδα και αφορά γενικότερα. Είχαμε επιστολή από την Ιερό Σύνδεσμο
Κληρικών Ελλάδος,
ναι, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριώτατο κύριο Ιερώνυμο.
Χθες λοιπόν ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος απέστειλε επιστολή στον Μακαριώτατο, με την οποία του ζητά να κανονίσει τη δίκαιη και αναλογική αντιμετώπιση του λαού αναφορικά με τον περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας σε καιρό κορονοϊού. Και μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι η απόφαση της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε έτσι και προβλέπει την κεκλεισμένων των θυρών τέλεση των ιερών ακολουθιών είναι απαράδεκτη. Έτσι την χαρακτηρίζει ο Ιερός Σύνδεσμος την συγκεκριμένη κοία. Και καλεί τον Μακαριώτατο, αυτό που πρέπει, του λέει, να διεκδικήσετε από την πολιτεία δεν είναι μια ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά ισονομία και προστασία των δικαιωμάτων των πιστών, διότι τα έκτακτα μέτρα με τα οποία αναστέλλεται η ισχύς θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της κίνησης, της συνάθρησης, της θρησκευτικής λατρείας, πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα, δηλαδή να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο που απαιτείται για την αποτροπή του κινδύνου και ο κίνδυνος να μην μπορεί να αποτραπεί με άλλο ή ποιότερο μέτρο, να είναι χωρίς δηλαδή διακρίσεις, να τηρείται πάντοτε η αρχή της αναλογικότητας.
Δηλαδή, τι ζητάνε ακριβώς οι ιεράρχες?
Ζητούν κληρική. Από τον Μακαριώτατο στην ουσία να, κατά κάποιο τρόπο, οι πιστοί να μπορούν να προσέρχονται στις ακολουθίες και στη θεία λειτουργία, να μην τελούνται οι ακολουθίες και κλεισμένων των θυρών. Να. Αυτό στην ουσία ζητούν οι κληρικοί.
Εντάξει, θα έλεγα ότι η αποστολή της επιστολής τους σε αυτή τη φάση, εγώ όπως την εκλαμβάνω, ναι, και να με συγχωρέσουν κιόλας, νομίζω ότι είναι λίγο εκ των υστέρων τώρα. Διότι η κοία έχει βγει ήδη, η διαρκή Ιερά Σύνοδος έχει πραγματοποιηθεί.
Θα συμφωνήσουμε.
Γνωρίζανε ότι η διαρκή Ιερά Σύνοδος πριν από λίγο καιρό είχε πραγματοποιηθεί στο Συνοδικό Μέγαρο. Άρα μια τέτοια επιστολή θα έπρεπε έπρεπε ίσως να πάει νωρίτερα για να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Τώρα, μετά από τις ειδήσεις ότι υπήρχε θετικό στον κορονοϊό ιεράρχης στη Δύση, στο ότι ο Μακαριώτης Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κ. Ιερώνυμος, μπήκε σε καραντίνα, όπως γράφουν όλοι. Αυτό βέβαια, ξέρουμε έτσι, ότι αυτό γίνεται αυτόβουλα, διότι ο άνθρωπος βρέθηκε αρνητικός στον κορονοϊό. Αλλά και κάποιοι ιεράρχες, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε.
Οι οποίοι ενημέρωσαν, οι συνοδικοί ιεράρχες, μεταξύ αυτών, χθες το βράδυ, εστάλη επίσημη ενημέρωση από την Ιερά Μητρόπολη Άρτης, που τονίζεται ότι τόσο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Καλίνικος, όσο και ο οδηγός του, προέβησαν στην ανάλογη εξέταση και βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό.
Εντάξει, και εδώ να πούμε, γιατί υπάρχει έτσι μια φοβία με τον κλήρο, να το πω λίγο στους ακροατές μας, ότι το μόνο πράγμα που διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα των site γενικότερα είναι αν νοσίζει κάποιος ιεράρχης, ένας κληρικός κλπ.
Δηλαδή,
αν κάποιος που έχει σχέση με την Εκκλησία, είναι στο περιβάλλον αυτό το εκκλησιαστικό, νοσήσει με τον κορονοϊό, είναι πρώτο θέμα. Λες και προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να φοβηθεί να πηγαίνει στην Εκκλησία. Μα οι ιεράρχοι, οι κληρικοί γενικότερα και οι άνθρωποι φορούν ράσο, δεν είναι άνθρωποι που είναι αποκομμένοι από την κοινωνία.
Μα είναι οι πρώτοι στην ουσία που κάλεσαν τον κόσμο να.
Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ένα αξίωμα και δεν είναι κληρικοί, ναι, οι οποίοι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Αυτό ποτέ δεν το βλέπουμε πουθενά.
Που δεν προβάλλεται. Ναι.
Έχουμε έτσι μια πολεμική εναντίον της Εκκλησίας. Πώς να το κάνουμε,
αυτό, δηλαδή, αυτό βλέπω. Φαίνεται.
Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη είδηση, η οποία αφορά. Έτσι πολύ γρήγορα να το πούμε αυτό. Ότι είναι, ναι, ελεύθερος ο κληρικός στο Μαυροβούνιο μετά την απολογία.
Να πάμε στο Μαυροβούνιο, που τελειωμόδεν έχουν οι προσαγωγές κληρικών. Τελικά ένας εκ των οποίων προσήχθη στο αστυνομικό μέγαρο της Ποντγκόριτσα για να απολογηθεί, Μαρία, γιατί τέλεσε την Θεία Λειτουργία και κατά τις αρχές του Μαυροβουνίου δεν τήρησε τα προβλεπόμενα μέτρα.
Μάλιστα.
Αφέθηκε και αυτός ελεύθερος κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης και.
Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τα γεγονότα στο Μαυροβούνιο. Ναι. Θέλω όμως σήμερα να πω ότι είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά
τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Μαρία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας, με τεράστιο συγγραφικό έργο, ένα πραγματικά δηλαδή θησαυρό για τον κάθε χριστιανό ορθόδοξο και για την ανθρωπότητα, θα έλεγα, γενικότερα, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος άγγιξε όλα τα προβλήματα της εποχής του, δεν περιορίστηκε δηλαδή μόνο στα θεολογικά ζητήματα.
Και ενέπνευσε πολύ.
Και ενέπνευσε πάρα πολύ.
Και να πούμε ότι εχθές ήταν το Αγίου
Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρίας.
Εκείνος, παραπροχθές του Αγίου Μηνά.
Ναι.
Και πριν από
λίγες μέρες. Είναι μήνας των εορτών κι αυτός.
Και 9 Νοέμβρη ήταν 100 χρόνια από την κίνηση του Αγίου Νεκταρίου. Λοιπόν, και επειδή ήταν, λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το διάστημα θα έχουμε και μικρά αφιερώματα για τον Αγίου Νεκτάριο. Θέλω να πάμε τώρα στη Χίο, που εκεί βρίσκεται η κυρία Γαλάτια Παραδί, καλή φίλη και συνάδελφος, η οποία θα μας πει πώς συνδέεται η Χίος με τον βίο του Αγίου Νεκταρίου. Υπάρχουν κάποιες έτσι πληροφορίες, κάποια στοιχεία κλπ. Που δεν τα ξέρει το ευρύ κοινό, ο κόσμος γενικότερα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος δεν κατάγεται από την Χίο, όμως τα παιδικά του χρόνια βρέθηκε εκεί, πήγε σχολείο εκεί, είναι το σπίτι του εκεί. Κυρία Παραδίση, σας ευχαριστούμε που είσαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας χαιρετούμε από Αθήνα. Είστε καλά?
Καλά, μια χαρά.
Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα, γιατί ξέρω, πρέπει να πω στους ακροατές μας ότι αυτό το διάστημα μετά το lockdown θα πραγματοποιήσουμε και μια μεγάλη αποστολή στοιχείο, προκειμένου να καταγράψουμε όλα αυτά που θα μας αναφέρετε έτσι λίγο πολύ σύντομα σήμερα, σε σχέση με την παρουσία του Αγίου Νεκταρίου στοιχείο.
Ωραία.
Ο Άγιος Νεκτάριος, λοιπόν, συνδέεται με τη Χίο καταρχήν και υπάρχει και το σπίτι του εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, η σύνδεσή του με τη Χίο βασικά κατάγεται από τη Χίο. Οι γονείς του γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και κατάγονταν από τη Χίο, συγκεκριμένα από το χωριό Λυθή. Και στη Σιλιβρία βρέθηκαν γιατί μετανάστευσαν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης τότε, όπου εκεί έκαναν και τα παιδιά τους και ο Άγιος Νεκτάριος ήταν το πέμπτο από τα 7 αγόρια τους. Άρα ο Άγιος Νεκτάριος έχει καταγωγή από τη Χίο.
Υπάρχει το σπίτι του εκεί, κυρία Παραδίση?
Ναι, και γι' αυτό και ήρθε όταν ήταν 20 χρονών. Μεσολάβησε ένας φίλος αριστοκράτης, ο Ιωάννης Χορέμης, και ήρθε στη Χίο, στο χωριό των γονέων του και των συγγενών του, γιατί οι συγγενείς του υπάρχουν ακόμα στη Χίο. και στο χωριό και ήρθε να διδάξει ως δάσκαλο. Το σπίτι όπου έμενε ως δάσκαλος υπάρχει ακόμα, αλλά είναι βέβαια ιδιωτικό, γιατί αγοράστηκε από ένα ζευγάρι. Και υπάρχει και το σχολείο στο οποίο μεσολάβησε.
Δηλαδή, συγγνώμη, κυρία Παραδίση, το σπίτι του είναι ένας χώρος που μπορεί να το επισκεφθούν, να το επισκεφθούν οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που έρχονται στοιχείο μπορούν να επισκεφθούν το σπίτι του?
Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως αυτό που γίνεται είναι το εξής. Άνθρωποι χωρίς να έχουν άσχετη, ας το πούμε, βλέπουν τον Άγιο Νεκτάριο στον ύπνο τους και τους λέει «Ελάτε να με βρείτε στο σπίτι μου στη Χίο, στο χωριό μου στο λυθί της Χίου». Και πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται με αυτόν τον τρόπο το χωριό, ψάχνουν το σπίτι και χτυπάνε την πόρτα. Βέβαια η κυρία ανοίγει, αλλά το σπίτι είναι ιδιωτικό.
Πώς και δεν ανήκει στη Μητρόπολη, πώς και δεν το έχει η Μητρόπολη το σπίτι αυτό?
Δυστυχώς δεν το έχει η Μητρόπολη, γιατί στο σπίτι αυτό μετά έμενε μια γιαγιά. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν το σπίτι του, βασικά του το είχαν παραχωρήσει από την κοινότητα, από το χωριό. Και έμενε εκεί όσο ήταν δάσκαλος και μετά το πήρε κάποια γιαγιά και στη συνέχεια οι συγγενείς της όταν πέθανε, η γιαγιά είχε εκεί ένα προσκυνητάρι και πήγαινε ο κόσμος, δεν έπαιρνε λεφτά βέβαια με τίποτα. Και στη συνέχεια όταν πέθανε η γιαγιά, κάποιοι συγγενείς της από την Αμερική έκαναν τη συστησία, το πήραν και το πούλησαν.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει αυτός ο χώρος σήμερα που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το σπίτι του που έζησε ο Άγιος Νεκτάριος όσο ήταν στοιχείο.
Ναι, υπάρχει το σχολείο που μερίμνησε να χτιστεί, υπάρχει και εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου και μπορούν να επισκεφτούν την εκκλησία. Το σπίτι τώρα μένει το ζευγάρι αυτό.
Άρα λοιπόν δύο σημεία αναφορά στοιχείο για τον Άγιο Νεκτάριο είναι καταρχήν το σπίτι και μετά το σχολείο, μου λέτε.
Είναι το σπίτι, το σχολείο, το μοναστήρι που έγινε μοναχός, ο μητροπολιτικός ναός που έγινε μετά διάκονος. Υπάρχουν πολλά σημεία αναφοράς γιατί είχε ενεργή ζωή. Το χωριό βασικά είχε ενεργή ζωή στο χωριό γιατί ήταν δάσκαλος, δίδασκε τα παιδιά, δίδασκε και τους χωρικούς που θέλανε να μάθουν γράμματα, κήρυτε στην εκκλησία. Επίσης πήγαινε πάρα πολύ τακτικά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορική Ιερά Μονή της Νέας Μονής. Πήγαινε πάρα πολύ τακτικά εκεί και πήγαινε και στην Μονή των Αγίων Πατέρων, όπου εκεί ήταν, ας το πούμε, και ο καθοδηγητής του, ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος ήταν καθοδηγητής του και δεν ήταν πνευματικός του, γιατί τότε ήταν και εκείνος ήταν καλόγερος. Και στη συνέχεια έγινε μοναχός στην Νέα Μονή στις 7 Νοεμβρίου του 1876 και πήρε το όνομα Λάζαρος. Εκεί εκτελούσε τα καθήκοντα του γραμματέα. Μετά από ένα χρόνο στην Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Βικτώρων έγινε διάκονος και πήρε το όνομα Νεκτάριος και στη συνέχεια με τη βοήθεια του Χιώτη Ιωάννου Χορέμη κατάφερε να πηγαίνει και στο σχολείο, στο γυμνάσιο της Χίου, στη συνέχεια στη Βαρβάκιο Σχολή και όταν πέθανε λίγο πριν να τελειώσει τη Βαρβάκιο Σχολή το 1881, πέθανε ο Ιωάννης Χορέμης, ο οποίος ήταν και χορηγός του στη φοιτησή και έτσι παραλίγο να μην καταφέρει να τελειώσει τη σχολή. Έτσι αποφάσισε να πάει στην Αλεξάνδρεια, που ήταν πατριάρχης ο Σοφρόνιος και παίρνοντας δύο επιστολές.
Αυτά τα ξέρουμε τώρα, την ζωή του Αγίου Νεκταρίου τη γνωρίζουμε καλά. Εγώ ήθελα έτσι πιο πολύ να μας αναφέρετε τα σημεία αναφοράς που υπάρχουν στη Χίο σε σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο.
Ναι, το σημείο αναφοράς είναι το χωριό με την εκκλησία και το σπίτι του και στη συνέχεια είναι η Νέα Μονή, έτσι ονομάζεται. Και όπου εκεί έγινε μοναχός και εκεί πήγαινε έρχονταν και όλα αυτά τα 10 χρόνια που ήταν.
Μάλιστα.
Στοιχείο.
Πολύ ωραία.
Και στο Μητροπολιτικό Ναός που έγινε διάκονος.
Μάλιστα. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα 100 χρόνια από την κίνησή του, είπαμε ότι κατά διαστήματα σχεδόν σε κάθε εκπομπή αναφερόμαστε έτσι σε ένα χρονικό σημείο της εκπομπής μας στην διαδρομή του Αγίου Νεκταρίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι, για την αναφορά σας σε αυτά τα σημεία που έχουν σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο και θα τα πούμε σύντομα με την αποστολή που θα πραγματοποιήσουμε στοιχείο για να καταγράψουμε όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε και που σχετίζονται βέβαια με αυτόν τον σύγχρονο μεγάλο Άγιο της εποχής μας. Σας ευχαριστώ κυρία Παραδέση, να είστε καλά.
Καλά.
Ξέρεις Νίκο, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί κανείς να ακούσει πολλά πράγματα που αφορούν βεβαίως θέματα και της Εκκλησίας και της κοινωνίας, όχι μόνο την ειδησιογραφία βεβαίως, που μερικές φορές μας τρομάζει κιόλας. Και είναι ωραίο να ταξιδεύει κανείς στα διάφορα μέρη του κόσμου. Και μέσα το ραδιόφωνο, βέβαια, εμείς έτσι κι αλλιώς το έχουμε αποδείξει αυτό από την αρχή, ότι θα κάνουμε πολλά ταξίδια. Είδες ότι πριν από λίγες μέρες φτάσαμε μέχρι την Αλεξάνδρεια. Εκεί συνομιλήσαμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρία, τον κύριο Θεόδωρο. Αργότερα στη Σουηδία, σε διάφορα νησιά.
Ναι. Ναι.
Έτσι θα το κάνουμε.
Τις προηγούμενες μέρες πήγαμε μέχρι το Λονδίνο.
Έτσι θα το κάνουμε και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, διότι και όχι μόνο όλο το Ινστιτούτο, όλος ο Δημοσιογραφικός Όμιλος, αυτός είναι ο στόχος που έχει και θέλουμε πάντα να τον έτσι πετυχαίνουμε. Να μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλα τα σημεία του χάρτη, να συναντάμε τους ανθρώπους μας εκεί, τους Έλληνες, τους ανθρώπους που προσφέρουν στην Εκκλησία, που προσφέρουν στην κοινωνία και που είμαστε και περήφανοι που είναι έτσι εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι της Ελλάδας και της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα θα πάμε μέχρι την Αυστραλία και εκεί θα συναντήσουμε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο, ο οποίος μας έχει κάνει και άλλες φορές την τιμή να συνομιλήσει μαζί μας για διάφορα θέματα και όχι μόνο επικαιρότητες αλλά και πνευματικά θέματα. Είναι ένας άνθρωπος που τον έτσι εκτιμούμε εμείς η ομάδα μας εδώ στο Πρακτορείο Ορθοδοξία, νομίζω, γιατί από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην Αυστραλία, και όχι μόνο, γιατί τώρα δεν θέλω να κάνω διαδρομή στο βιογραφικό του, αλλά ας μιλήσουμε από τη στιγμή που πήγε στην Αυστραλία. Είδαμε από την αρχή ότι πραγματικά δεν πέσαμε έξω, ήμασταν πολύ περήφανοι που πήγε εκεί. Άλλαξαν πολλά πράγματα στην Αυστραλία, είδαμε πολλές δράσεις από την Αρχιεπισκοπή και θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολύ κόσμο και όχι μόνο ιεράρχες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν και σαν άνθρωποι, λειτουργούν και σαν πατριώτες και μετά λειτουργούν βεβαίως και ως πνευματικοί πατέρες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην εκπομπή μας σήμερα, στο ραδιοφωνική μας εκπομπή Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία, τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κύριο Μακάριο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Ο Κύριος, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι και σε εσάς και στους συνεργάτες σας και σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές να έχετε την ευλογία του Θεού και την ευλογία του μεγάλου Αγίου που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Αμήν. Αμήν. Και χθες ήταν το Αγίου Ιωάννου Βελεήμονος και προχθές το Αγίου Μινά, που είστε και εσείς Ηρακλειώτης Κρητικός, οπότε ο πολιούχος του Ηρακλείου.
Θυμηθήκαμε την Κρήτη.
Τη θυμηθήκατε την Κρήτη και στην Αυστραλία τις μέρες εκείνες, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Είδα που κάνατε και ένα ωραίο αφιέρωμα.
Εδώ ξέρω Θεό. Ό,τι μπορούμε και εμείς κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Άγιοι, να τους επικαλούμαστε τους Αγίους να μας στηρίζουν, σεβασμιότατα. Εσείς τώρα.
Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές που όλος ο κόσμος διάγει, ευτυχώς που έχουμε τους Αγίους, ευτυχώς που έχουμε τον Χριστό και την Εκκλησία, που αποτελούν για όλους εμάς πηγή δυνάμεως να πορευτούμε.
Και νομίζω ότι αυτή είναι η δύναμή μας, όλων μας η δύναμη. Και να μιμούμαστε και τις ζωές τους πρέπει, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον.
Ναι,
διότι
ναι,
έχουν, ο βίος τους είναι πλούσιος βεβαίως από ταλαιπωρίες, από πειρασμούς, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή δεν έχασαν την πίστη τους. Και νομίζω αυτό το παράδειγμα είναι το πιο δυνατό από όλα από τις ζωές τους. Σεβασμιότατε, εσείς τώρα το Μάιο, έτσι δεν είναι, κλείνετε νομίζω 2 χρόνια από την ημέρα που βρεθήκατε στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Ναι. Εξελέγινε 9 Μαΐου, έφτασα στην Αυστραλία 18 Ιουνίου το 2019 και 29 Ιουνίου την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου έγινε η ενθρόνηση εδώ στο Σίδνεϊ.
Είναι μια πορεία την οποία την παρακολουθούμε και εμείς όλο αυτόν τον καιρό με πολλές δραστηριότητες της Αρχιεπισκοπής. Μας έχει κάνει έτσι πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη ομάδα έχετε εκεί στην Αρχιεπισκοπή και λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο. Πάντως είδαμε ότι μπήκατε δυναμικά και στα θέματα που αφορούν και την κοινωνία μας, κάτι που είναι πολύ αισιόδοξο, και θέλω να αναφερθώ καταρχήν και στο θέμα που πρόσφατα διαβάζαμε για ένα πρόγραμμα που τηρείται εκεί στην Αρχιεπισκοπή για το θέμα της αποκατάστασης των τοξικομανών, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και απασχολεί πολύ την κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική βεβαίως, αλλά την κοινωνία παγκοσμίως, θα έλεγα. Ναι. Αυτό που σας έκανε σεβασμιότητα έτσι να ασχοληθείτε ιδιαίτερα με αυτό το πρόγραμμα, που θέλατε δηλαδή να το δημιουργήσετε αυτό το πρόγραμμα, τι ήταν?
Ήταν δύο πληροφορίες που είχα. Η μία ήταν από το Σίδνεϊ, από ένα νοσοκομείο, που διευθυντής, όταν πήγα και χαιρέτησα εκεί στο νοσοκομείο, μου είπε ότι το 35% των ανθρώπων που έρχονται εδώ και είναι υπό την επίρρεια εξαρτησιογόνων ουσιών είναι ελληνικής καταγωγής. Και αυτό πραγματικά με σόκαρε, ήταν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Όταν άρχισε αυτό το γεγονός να το μοιράζουμε με τους συνεργάτες μου, μου είπαν σεβασμιότητα ότι στη Μελβούρνη το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν πήγα στη Μελβούρνη, ρώτησα και όντως μου είπαν ότι εκεί το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο όσον αφορά τα ναρκωτικά, και στην πορεία συνειδητοποίησα τελικώς ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι μεγάλο όχι μόνο για τους Έλληνες, γενικά για την Αυστραλία. Το ερμηνεύω με την έννοια ότι όπου υπάρχει πολλή ευδαιμονία, οι άνθρωποι χάνουν την πορεία, τον προσανατολισμό και την ουσία της ζωής και συνήθως καταφεύγουν σε τέτοιες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, διεξόδους που νομίζουν ότι θα τους δώσουν χαρά, και μία από αυτή είναι και τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι η αιτία. Τα ναρκωτικά είναι το αποτέλεσμα μιας καταστάσεως. Βλέποντας λοιπόν αυτή την ανάγκη, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε δύο κέντρα απεξάρτησης. Mm. Ένα στο Σίδνεϊ και ένα στη Μελβούρνη. Στη Μελβούρνη προχωρήσαμε πιο σύντομα, διότι βρήκαμε το χώρο που θα χτιστεί το κτίριο. Βρέθηκε και ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας έκανε μια μεγάλη δωρεά, τουλάχιστον για να ξεκινούσαμε.
Ευτυχώς έχετε και συνοδοιπόρους στο έργο σας.
Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εν τω μεταξύ μας έπιασε ο κορονοϊός, ιδιαίτερα στη Βικτόρια, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και τώρα οι περισσότερες υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν, δεν λειτουργεί τίποτα κανονικά, τα βλέπετε κι εσείς άλλωστε από τα μέσα ενημερώσεως και τα ζείτε κι εσείς στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες.
Σε μεγάλο βαθμό βέβαια.
Ναι, και έτσι δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του έργου. Όμως το έργο αυτό είχε δύο στάδια. Το ένα στάδιο είναι να φτιάξουμε το κέντρο απεξάρτησης, στο οποίο θα πηγαίνανε οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα να μείνουν εκεί 2 μήνες, 3 μήνες, να είναι υπό παρακολούθηση και ιατρική αλλά και πνευματική. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι εδώ στην Αυστραλία σε όλα τα κέντρα απεξάρτησης δίδουν μεγάλη βαρύτητα στο βιολογισμό του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι μία ψυχοσωματική οντότητα και δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα ολιστικά. Δηλαδή να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος είναι μεν σώμα αλλά είναι και ψυχή. Δεν είναι μόνο νεύρα, δεν είναι μόνο οστά, δεν είναι μόνο χυμούς, δεν είναι μόνο αίμα, δεν είναι μόνο σάρκα. Όλο αυτό το πράγμα κάτι άλλο το κινεί. Και αυτή ήταν η βάση που εμείς θέλαμε να κάνουμε το κέντρο απεξάρτησης και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ. Και θα ήταν το πρώτο στάδιο αυτό, να έρχονται αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα, να μείνουν 2 μήνες, 3 μήνες, ανάλογα το πρόγραμμα, να είναι έγκλειστοι και μετά να μπουν στην κοινωνία. Το δεύτερο στάδιο ήταν να τους παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη όταν θα φύγουν πια από το κέντρο απεξάρτησης. Διότι φεύγοντας από το κέντρο απεξάρτησης πάλι αντιμετωπίζουν το μεγάλο αυτό πειρασμό να ξαναπέσουν είτε στην ίδια εξάρτηση είτε σε μια άλλη εξάρτηση.
Είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι το μετά. Σεβασμιότητα, το μετά είναι αρκετά δυσκολότερο.
Το μετά, βέβαια.
Διότι υπάρχουν και οι επιτίδιοι που δεν τους αφήνουν. Διότι όταν γνωρίζουν ότι ήδη υπήρξαν χρήστες ναρκωτικών ουσιών, με την επιστροφή τους πάλι στην κοινωνία, υπάρχουν και, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, οι άνθρωποι οι οποίοι τους πουλάνε τα ναρκωτικά, που δεν τους αφήνουν και ήσυχους. Και να θέλουν, δηλαδή, ήδη έχουν και αυτό τον πειρασμό. Γι' αυτό λέμε ότι το μετά είναι πολύ δύσκολο.
Το μετά είναι πολύ δύσκολο και όπως σας είπα προηγουμένως, κυρία Γιαχνάκη, δεν είναι μόνο και η εξάρτηση των ναρκωτικών. Όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να ζει από μια εξάρτηση, ακόμα και αν δεν πάει στα ναρκωτικά, πρέπει να τον στηρίξουμε, να μάθει να στέκεται στα πόδια του. διότι έχουμε παρατηρήσει ότι μετά από τα ναρκωτικά, αυτοί οι οποίοι τελικά κατάφεραν να σταθούν, να καθαρίσουν από τα ναρκωτικά, έπεσαν σε άλλες παγίδες, όπως είναι ο τζόγος, όπως είναι το ηλεκτρονικό shopping, ας πούμε, να δίνουν τεράστια οικονομικά ποσά με πιστωτικές κάρτες, να αφιερώνουν ώρες μπροστά στον υπολογιστή και να χαλάνε τα χρήματά τους και την ώρα τους και να αγοράζουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αναγκαιότητα και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι της παρούσης.
Ναι, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι τα πάθη είναι σε πρώτο βαθμό και εκεί.
Ακριβώς.
Όμως αυτό που...
Επειδή λοιπόν δεν καταφέραμε να κάνουμε το πρώτο στάδιο ακόμα, λόγω του ότι οι υπηρεσίες δεν δουλεύουν, δεν μπορούμε να πάρουμε άδειες, δεν μπορούμε να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, πήγαμε στο δεύτερο στάδιο που είναι να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει από το πρώτο στάδιο της απεξάρτησης και βρίσκονται τώρα, ας το πούμε έτσι, στην πιο δύσκολη στιγμή, στην αιχμή, να ενταχθούν στην κοινωνία και να προχωρήσουν μπροστά χωρίς να γυρίσουν πίσω. Αυτό το φτιάξαμε στη Μελβούρνη, ήδη υπάρχει, δεν το περιμέναμε, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρονται και δεν είναι μόνο Έλληνες αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, υπάρχει ένα ζωντανό ενδιαφέρον, διότι αυτό το έχει περιβάλει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε ενδιαφέρον και άλλες προοπτικές. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα και είμαι χαρούμενος που προχωρεί πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα αυτό.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θέλω εδώ να πούμε ότι εκτός βέβαια από αυτή τη μάστιγα, η οποία είναι πολύ μεγάλη και πραγματικά χαίρομαι που ακούω έτσι αυτό το πρόγραμμα, το έχουμε ανάγκη και εμείς στην Ελλάδα, μην νομίζετε. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα των ναρκωτικών. Και θέλω να πω τώρα να τονίσω και κάτι, ότι δυστυχώς, και δεν το λέω βέβαια γιατί η Κρήτη είναι διαφορετική από την υπόλοιπη, αλλά δυστυχώς στην Κρήτη είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα των ανθρώπων, των νέων που παίρνουν ναρκωτικά από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα, δυστυχώς, όπως λένε και οι μετρήσεις. Τώρα, υπάρχει άλλη έτσι μια σύγχρονη μάστιγα, θα έλεγα, η αμβλώσεις, για την οποία μάστιγα ξέρω ότι επίσης έτσι έχετε κάποια πρωτοβουλία σαν Αρχιεπισκοπή πάρει τον τελευταίο καιρό, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη εκστρατεία εναντίον της ψήφισης του προωθούμενου νομοσχεδίου για τις αμβλώσεις, το οποίο έχει εισαχθεί, νομίζω, προς συζήτηση στην Πολιτιακή Βουλή πρόσφατα.
Αυτό το οποίο θα παρακολουθήσετε εσχάτως είναι η προσπάθεια που γίνεται στο State, στην πολιτεία της Νοτιού Αυστραλίας, δηλαδή στην Αδελαίδα, που θέλουν και εκεί να ψηφίσουν ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει ψηφιστεί στην Μελβούρνη, δηλαδή στη Βικτόρια και στη Νέα Νότια Ουαλία. Το πρόβλημα και το τελείως απολύτως αποκαρδιωτικό με αυτό το νομοσχέδιο, τώρα που πάει να ψηφιστεί στη Νότια Αυστραλία, είναι ότι επιτρέπει την έκτρωση στον ένα το μήνα. Δηλαδή είναι ένα νομοσχέδιο που, όπως το λένε εδώ στην Αυστραλία, επιτρέπει full abortion. Δηλαδή μέχρι και την παραμονή που θα γεννηθεί το παιδί, το νομοσχέδιο σου δίνει το δικαίωμα να μπορείς να κάνεις έκτρωση.
Όπου αυτό είναι τραγικό.
Τραγικό. Και αν η έκτρωση δεν επιτύχει και το παιδί γεννηθεί τελικά, τότε μπορεί να γίνει ευθανασία. Αυτό, οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος που έχει τα στοιχειώδη αισθήματα, δεν μπορεί να το δεχτεί. Πέρα από την πίστη μας, πέρα από το ότι είμαστε Ορθόδοξοι, πέρα από τα αξιώματα.
Ξέρετε, μόνο που σας ακούω και μου το περιγράφετε τώρα και το συνειδητοποιώ καλύτερα, σοκάρομαι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ξενός Ορθόδοξος για να σοκαριστείς. Άνθρωπος να είσαι, σοκάρεσαι.
Ακριβώς. Γι' αυτό και όταν πήγε να γίνει αυτό εδώ στη Νέα Νότια Ουαλία, ξεσηκώσαμε τον κόσμο, ήταν και 2-3 μήνες μόνο που είχα έρθει. Και με τη χάρη του Θεού μαζεύτηκαν 35.000 άνθρωποι έξω από τη Βουλή και φωνάξαμε, διαδηλώσαμε, εκφράσαμε τα αισθήματά μας. Πάγωσε προς στιγμή το νομοσχέδιο. Μετά, βέβαια, με κάποιες διαδικασίες συνοπτικές, δυστυχώς πέρασε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο όλους μας στεναχώρησε. Διότι αυτά δεν δείχνουν πολιτισμό. Δεν δείχνουν πολιτισμό.
Και εντάξει, και εσείς ως καθηγητής βιοειθικής έχετε βεβαίως και την επιστημονική κατάρτιση να κατευθύνετε τέτοιες δράσεις που αφορούν τέτοια έτσι σπουδαία θέματα, όπως είναι το θέμα της άγνωσης.
Προσπαθώ, κυρία Γιαχνάκη, προσπαθώ, αλλά όμως σας λέω ότι αυτό δεν πρέπει να είσαι καθηγητής ή να έχεις ειδικές γνώσεις για να ευαισθητοποιηθείς.
Σίγουρα, πρέπει να είσαι πρώτα άνθρωπος, βεβαίως.
Ακριβώς. Τώρα το νομοσχέδιο δεν έχει προχωρήσει στη Νέα Νότια Ουαλία, στην Νότια Αυστραλία, στην Αδελαίδα δεν έχει προχωρήσει, ευτυχώς. Έχουμε μια αισιοδοξία, αλλά θα δούμε. Αλλά αυτά βέβαια όλα είναι μια κατρακύλα. Η μια πολιτεία επηρεάζεται από την άλλη. Και αν δεν γίνει τώρα, θα γίνει στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν μας αποκαρδιώνει. Εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα αντιδρούμε, θα φωνάζουμε. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνεται.
Πάντως είναι και πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι στο κάλεσμά σας ανταποκρίθηκε τόσος κόσμος και ανταποκρίνεται κόσμος γενικότερα στο κάλεσμα της Αρχιεπισκοπής.
Πάρα πολύ. Είναι πολύ τυχεροί που έχουμε τώρα το ζήτημα με τον κορονοϊό και έχουμε τους περιορισμούς και την απόσταση που πρέπει να κρατήσουμε και δεν μπορούμε να μαζέψουμε κόσμο. Διότι αν μπορούσαμε να μαζέψουμε κόσμο θα είχαν ένα πολύ δυναμικό παρόν από την πλευρά όλων εμάς που διαφωνούμε με τέτοιου είδους νομοθετήματα.
Σεβασμιότατε, μια και αναφέρθηκα ότι πριν από λίγο ότι στο κάλεσμά σας υπάρχει ανταπόκριση, θέλω να πω εδώ και κάτι έτσι που μας χαροποιεί πάντα και έτσι νιώθουμε αισιοδοξία όταν το βλέπουμε. Είδαμε ότι συσπηρώσατε πάρα πολύ και την ομογένεια, τις κοινότητες δηλαδή. Ουσιαστικά τονίζετε την ενότητα των κοινοτήτων, γενικότερα και στις ομιλίες σας. Και η φράση που λέτε συνήθως ότι είστε αρχιεπίσκοπος όλων, αυτό νομίζω ότι έχει βρει ανταπόκριση, διότι είδαμε όντως αυτή τη συσπήρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και εγώ λόγω των διεθνών θεμάτων, ας πούμε, και των αποστολών που έκανα στο παρελθόν, γενικότερα σε διάφορες χώρες, πάντα αντιμετώπιζα μία εικόνα που δεν μου άρεσε. Σε όποια χώρα του κόσμου και αν πήγαινα, όπου υπήρχαν διαφορετικές κοινότητες Ελλήνων, έβλεπα ότι υπήρχε μία διάσπαση μεταξύ τους, δεν υπήρχε ομοψυχία. Και αυτό πάντα με έκανε να αναρωτιέμαι, μα γιατί ο Έλληνας έξω πρέπει να είναι δεμένος. Αυτό λοιπόν ακριβώς τώρα, το αντίθετο δηλαδή από αυτό που περιγράφω, το είδα να συμβαίνει στην Αυστραλία από τότε που φτάσατε. Δηλαδή, συσπηρώσατε την ομογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν ξέρω δηλαδή πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν για εσάς να το κάνετε.
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της ενότητας, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι ένα ανθρώπινο έργο, είναι δώρο του Θεού. Είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό ο Θεός το δίνει τον κατάλληλο καιρό. Αυτός κρίνει. Ή σε ποιο βαθμό θα το δώσει. Θέλω να πω ότι και οι δύο τελευταίοι προκάτοχοί μου, και ο Ιωζή και η Ήλωταν έφτασε, βρήκε την Αυστραλία σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση. Βρήκε και αυτός σχίσματα, διχασμούς. Προσπάθησε και αυτός να ενώσει. Και με τη χάρη του Θεού αυτό που παρέλαβε, παρέδωσε κάτι καλύτερο στον άμεσο προκάτοχό μου, τον Στυλιανό. Και ο Στυλιανός όταν ήρθε εδώ βρήκε και αυτός πάρα πολλές δυσκολίες. Αντιμετώπισε και αυτός σχίσματα, μοιρασμούς, διχασμούς. Έκανε και αυτός τον αγώνα του και αυτό που παρέδωσε σε μένα είναι κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο παρέλαβε. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μου δώσει ο Θεός να είμαι σε αυτή τη γη, σε αυτή τη θέση, αλλά αγωνίζομαι και εγώ να παραδώσω στο διάδοχό μου, όπως μου παρέδωσαν και εμένα, κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο παρέλαβα. Και ο Θεός βοηθάει. Όντως υπάρχει υπάρχει ένα πνεύμα ενότητος. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνέχεια τονίζω. Το σύνθημά μας πρέπει να είναι αγάπη και ενότητα. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς οι Έλληνες να είμαστε διχασμένοι. Λέω συνέχεια όπου πάω και όπου σταθώ, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στις φλέβες μας κυλάει αίμα Αγίων της πίστεως και αίμα ηρώων της πατρίδος μας. Έχουμε κοινό σκοπό, κοινή καταγωγή, κοινό Θεό και κοινό προορισμό. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και με τη χάρη του Θεού αυτό έχει γίνει πια πίστη, πεποίθηση, έχει γίνει ιδανικό για τους Έλληνες εδώ στην Αυστραλία. Το πιστεύουν και οι ίδιοι, το αγαπούν και οι ίδιοι και γι' αυτό προχωρούμε όλοι μαζί. Και το ευχάριστο είναι ότι ακόμα και σχισματικές κοινότητες που υπήρχαν πριν, σιγά σιγά αρχίζουν και αυτές να επανέρχονται στην κανονική εκκλησία. Ήδη δύο σχισματικές κοινότητες έχουν επιστρέψει στην κανονική εκκλησία και με τη χάρη του Θεού ελπίζω ότι σύντομα και άλλες κοινότητες που δεν ανήκουν στην κανονική εκκλησία θα επιστρέψουν και θα πορευτούμε όλοι μαζί στην Αυστραλία ενωμένοι και δυνατοί.
Και επειδή, Σεβασμιότατε, πραγματικά οι στόχοι εκπληρώνονται κυρίως στις μεγάλες δράσεις, όταν οι άνθρωποι αρχίζουν από μικρές ηλικίες να μαθαίνουν να λειτουργούν σωστά για την κοινωνία και όχι μόνο. Εδώ θέλω να πω ότι εσείς τον στόχο αυτό νομίζω έχετε αρχίσει να το καταφέρετε, γιατί ασχοληθήκατε πολύ και με τους νέους. Δηλαδή, εσείς βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των νέων. Τους παροτρύνατε, νομίζω, να είναι κοντά οι νέοι στις ρίζες τους, στις εθνικές εορτές, και αυτό το είδαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Η ελπίδα σας νομίζω είναι στους νέους, έτσι, για το αποτέλεσμα όλων αυτών.
Είναι, γιατί αυτή είναι και το παρόν και το μέλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Γι' αυτό υπήρχε ένας θεσμός των κατά πολιτεία συνεδρίο νεολαίας, τον οποίο επανέφερα και οργανώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τώρα πρώτα ο Θεός, αν τελειώσουμε με αυτή την πανδημία που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, θα έχουμε το Εθνικό Συνέδριο Νεολαίας, το οποίο μάλιστα έχει ενταχθεί και στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Και το ευχάριστο και αυτό που μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο είναι ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Εδώ στο Σίδνεϊ, μόνο για το Σίδνεϊ που κάναμε το συνέδριο νεολαίας, το τοπικό, ήρθαν 650 παιδιά και θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερα, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα εγγραφούν τόσα παιδιά και ο χώρος τον οποίο είχαμε ήδη ετοιμάσει για να γίνει το συνέδριο δεν χωρούσε περισσότερα. Στη Μελβούρνη επίσης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και όταν είδα τα παιδιά, όταν χωροστήκαν σε ομάδες και πέρασα από όλες τις ομάδες για να τους δω, να τους μιλήσω, να τους ακούσω, να τους ρωτήσω τι περιμένουν από την Εκκλησία, τι θέλουν από τον Αρχιεπίσκοπο, τι θέλουν από εμάς. Αυτό το οποίο με παρακάλεσαν όλα τα παιδιά και από όλα τα state, και από τη Βρισβάνη και από την Πέρθη και από εδώ από το Σίδνεϊ και από την Μελβούρνη, ήταν να μου πούν σεβασμιότατε αυτό να το κάνετε κάθε χρόνο, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να μην ξεχνούμε που ανήκουμε. Και αυτό ήταν κάτι που υπήρξε, ήταν μια καθολική παράκληση, απέτηση ας το πούμε των νέων. Και βέβαια εμείς θα το τηρήσουμε αυτό, θα το κάνουμε στα νέα παιδιά. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλα πολλά προγράμματα τα οποία εισήχθησαν, γίνονται πολλές συναντήσεις κάθε εβδομάδα των νέων και κατά ενορίες αλλά και κατά αρχιεπισκοπικές περιφέρειες και οι άλλοι επίσκοποι δείχνουν πολύ ζωντανό ενδιαφέρον. Και δοξάζω τον Θεό που υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι το μεγάλο φως και η μεγάλη ελπίδα. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε έχει μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά.
Και νομίζω αυτό είναι που σας δίνει και κουράγιο, έτσι, ανθρώπινα, όταν βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση. Σεβασμιότατε, παρακολουθήσαμε πάρα πολύ έτσι, και τις συγκινητικές ομιλίες σας κατά τη διάρκεια χειροτονιών που κάνατε. Υπάρχει διάθεση από τους νέους της Εκκλησίας να ενταχθούν στο κλήρο της Αρχιεπισκοπής, στον κλήρο της Αρχιεπισκοπής?
Υπάρχει. Το διάστημα που είμαι εδώ, κυρία Γιαχνάκη, έχω κάνει 10 χειροτονίες και αύριο θα κάνω και την 11η. Είναι όλα τα παιδιά εκλεκτά, πνευματικά παιδιά. Είναι παιδιά τα οποία πραγματικά θέλουν να αφιερωθούν στην Εκκλησία και θέλουν να υπηρετήσουν τον Χριστό. Και βλέπω έτσι ένα ωραίο οραματισμό να έχουν για το μέλλον τους και για την παρουσία τους μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο και γι' αυτό προχωρώ και στις χειροτονίες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι που ήρθαν, τους οποίους δεν απεδέχτηκα, τους απέρριψα, γιατί έτσι έκρινα ότι δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία εμείς χρειαζόμαστε. Αλλά η αλήθεια του Θεού είναι ότι στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, πρέπει να χειροτονήσουμε κληρικούς, πρέπει να κάνουμε κληρικούς ή θα πρέπει να αναζητήσουμε από την Ελλάδα να φέρουμε κληρικούς, διότι ένα μεγάλο μέρος της ιερατικής μας οικογένειας είναι σε μεγάλη ηλικία. Και σύντομα θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και στη Μελβούρνη και εδώ στο Σίδνεϊ. Όμως δεν χάνουμε το κουράγιο μας, δεν χάνουμε την ελπίδα μας, έχουμε την θεολογική μας σχολή, η οποία δίδει από φίτους και φέτος έχουμε μεγάλη εγγραφή φοιτητών στη θεολογική σχολή και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα έχουμε δυναμικό που θα μπορεί να καλύψει τα ιερατικά μας κενά.
Σεβασμιότατε, ο μοναχισμός στην Αυστραλία υπάρχει?
Έχουμε 3 ανδρικά μοναστήρια. Το ένα είναι το μοναστήρι της Παντανάσης, το οποίο έχει 7 μοναχούς και το έχει ιδρύσει ο πατήρ Στέφανος, μια πολύ εμβληματική προσωπικότητα για την Αυστραλία και ιδιαίτερα για εδώ την περιοχή του Σίδνεϊ. Το άλλο είναι ένα μοναστήρι του Αγίου Άνου που είναι στην Πέρθη και το άλλο είναι ένα μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, πάλι εδώ στην περιοχή της Νέας Νοτίου Ουαλίας, το οποίο είχε ένα μοναχό μόνο και χρειαζόταν ουσιαστικά ανασυγκρότηση. Σε αυτό το μοναστήρι έδωσα μια βαρύτητα. Οι πατέρες από την Πέρθη μετεφυτεύτηκαν εδώ, έμεινε βέβαια κάποιος στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήρθε εδώ και ανέλαβε το μοναστήρι. Έχουμε αυτή τη στιγμή και 3 δοκίμους και έχει ξεκινήσει το μοναστήρι την πνευματική του αναγέννηση. Να σας πω μόνο ότι επειδή έχουμε όλοι αντιληφθεί τη δύναμη του ονόματος του Χριστού και το πόσο σημαντικό είναι σε μια ήπειρο όπως είναι η Αυστραλία, που είναι πολύ εκοσμικευμένο κράτος. Έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε να προσευχόμαστε όλοι και να λέμε την ωραία προσευχή και με τους πατέρες του μοναστήρι του Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου, αλλά και με προτροπή δική μου, αποφασίσαμε να κάνουμε τις ακολουθίες με την ωραία προσευχή. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε κάθε πρωί στις 5 και λέμε την ωραία προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, και έτσι γίνεται η ακολουθία μέχρι τις 7 και το βράδυ ο Εσπερινός το ίδιο. Το βράδυ κάνουμε το απόδειπνό μας. Και εγώ προσπαθώ να πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορώ και μένω και όλα κάποιες φορές εκεί πέρα για να μπορώ να στηρίζω τη νέα αδελφότητα που είναι και πνευματικά μου παιδιά εξάλλου. Και αυτό είναι κάτι που μαζί με το μοναστήρι της Παντάνωσης, αυτά τα δύο μοναστήρια είμαι πεπισμένος ότι θα φέρουν την αναγέννηση του μοναχισμού στην Αυστραλία και από εκεί πολλά καλά θα προέλθουν για την πνευματική πρόοδο όχι μόνο των Ορθοδόξων, των Ελλήνων, αλλά για την πνευματική αναγέννηση όλης της Αυστραλίας.
Και αυτό βέβαια είναι επίσης αισιόδοξο, γιατί βλέπω ότι έχετε σχέδια για τον μοναχισμό με τη βοήθεια του Θεού.
Βέβαια, βέβαια, και έχουμε και ένα γυναικείο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, για να αναφερθώ και στο γυναικείο μοναχισμό, και έχουμε και άλλο ένα μοναστήρι της Παναγίας της Βοργοϊπικό στη Μελβούρνη, έξω από τη Μελβούρνη. Βέβαια η Αυστραλία έχει δυνατότητα και για άλλα μοναστήρια, ή να το πω έχει ανάγκη και για άλλα μοναστήρια. Κάποιος ομογενής βρέθηκε, ο οποίος μας έδωσε πάνω από 1000 στρέμματα, ένα τεράστιο οικόπεδο έξω από τη Μελβούρνη, και εκεί θέλουμε να ιδρύσουμε ένα ανδρικό μοναστήρι. Μάλιστα αυτό είναι και ποντιακής καταγωγής και θα ήθελα να φτιάξουμε το μοναστήρι της Παναγίας τη Σουμελά. Έχουμε και αυτή την προοπτική, αλλά ακόμα είμαστε στη διαδικασία, γιατί όπως σας είπα, τίποτα δεν μπορεί να ξεκινήσει, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω του κορονοϊού, που όλες οι υπηρεσίες είναι κλειστές και όσες είναι ανοιχτές δεν λειτουργούν με κανονικές συνθήκες, όπως ξέραμε δηλαδή μέχρι τώρα.
Σεβασμιότατε, θα ήθελα να σας κάνω έτσι μια ερώτηση που αφορά λίγο και για την επικαιρότητα. Ποια είναι η παρηγοριά σήμερα ενός ιεράρχης στους ανθρώπους που ζουν υπό το καθεστώς του φόβου της πανδημίας και της αμφιβολίας του αύριο, έτσι, όχι μόνο στα θέματα υγείας, και στα θέματα της οικονομίας, της εργασίας, της οικογένειας. Ποια είναι λοιπόν η παρηγοριά ενός ιεράρχης σε αυτούς τους ανθρώπους?
Είναι γεγονός ότι ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπως το λέτε. Κάποιοι έχασαν τις δουλειές τους. Εδώ στην Αυστραλία σε πολύ λιγότερο βαθμό συνέβη αυτό. Κάποιοι κλονίστηκαν ψυχολογικά, κάποιοι πιέστηκαν οικονομικά. Στη Μελβούρνη να σας πω ότι λόγω της πανδημίας οι αυτοκτονίες είναι περισσότερες από ό,τι ήταν οι θάνατοι από τον κορονοϊό, άσχετα που δεν βγαίνουν να το πούν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
Εγώ τους το τονίζω διότι θέλω να τους δώσω να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Εκκλησίας. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ποια είναι η παρηγοριά που πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους? Ποια είναι η παρηγοριά που θα δώσει ένας ιεράρχης που έχει την ευθύνη της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων? Τους λέω ότι η παρηγοριά μας πρέπει να είναι ο Χριστός. Και για να τους δώσω να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε το Χριστό στη ζωή μας και να το καταλάβω και εγώ ίδιος. Δεν κάνω το δάσκαλο στους ανθρώπους και εγώ τα λέω και για τον εαυτό μου. Για να δώσω να καταλάβουμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι ο Χριστός στη ζωή μας, λέω ότι εμείς πολλές φορές σηκώνουμε το ποτήρι και λέμε στην υγειά μας, στην υγειά σας. Και αμέσως τους θέτω το ερώτημα, τι να την κάνεις στην υγειά σου όταν δεν έχεις το Χριστό? Έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου οι οποίοι είναι άρρωστοι αλλά έχουν Χριστό και είναι υγιείς. Και έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου που δεν έχουν καμία βιολογική ασθένεια, τα έχουν όλα αλλά δεν είναι υγιείς. Γιατί τους λείπει ο Χριστός. Υπάρχουν πολλοί άρρωστοι που είναι υγιείς και υπάρχουν πολλοί υγιείς που είναι άρρωστοι. Το κλειδί είναι ο Χριστός. Να βάλουμε το Χριστό στη ζωή μας, διότι ο Χριστός νοηματοδοτεί την ύπαρξή μας. Και αυτό είναι έτσι με πολύ απλά λόγια που τους λέω. Βάλτε το Χριστό στη ζωή σας. Τους λέω πρέπει να προσευχόμαστε, πρέπει να λέμε την ωραία προσευχή, πρέπει να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Και το ημερολόγιο φέτο της Αρχιεπισκοπής μας, μάλλον για το επόμενο έτος, το 2021, είναι αφιερωμένο στην ωραία προσευχή και είμαι χαρούμενος διότι και ο Παναγιώτατος έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο πνευματικό, νυπτικό θα έλεγα, κείμενο με το οποίο προλογίζει το ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής μας.
Α, για το ημερολόγιο σας.
Ναι, για το ημερολόγιο του έτους που έρχεται. Ο Χριστός λοιπόν είναι η απάντηση. Ο Χριστός. Πρέπει να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Και ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό στη ζωή του, όχι μόνο δεν φοβάται την πανδημία, αλλά δεν φοβάται ούτε και το θάνατο. Έχει μια αισιοδοξία, έχει μια ηρεμία, έχει ένα μέτρο στη ζωή του. Γενικά ο φόβος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ο πανικός. Υπάρχει το μέτρο, η καρδιά πάλεται φυσιολογικά, γιατί ο Χριστός είναι μέτρο, είναι ισορροπία, είναι αγάπη, είναι ειρήνη, είναι χαρά.
Σεβασμιότατε, θέλω τώρα, μιλάμε για τον Χριστό, όμως πάντα λέω ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές, βεβαίως η ωραία προσευχή είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος όταν ανοίγει τα μάτια του και το στόμα του το πρωί που ξυπνάει, μέσα του, δηλαδή ουσιαστικά να είναι διαρκώς να προσεύχεται. Και ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία το ακούνε και τους φαίνεται περίεργο. Όμως λέω ότι είναι τόσο έτσι πλούσια η Εκκλησία μας από παραδείγματα, από Αγίους και από έτσι, από τους βίους τους και από τη διαδρομή τους, που νομίζω ότι θα ήμασταν τυφλοί και κουφοί αν δεν μπορούμε να ακούσουμε και να δούμε όλα αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα.
Ακριβώς.
Θέλω λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς ήσασταν συνοδικός όταν αγιοκατατάχθηκαν σύγχρονοι αγιορείτες προσφάτως στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ναι. Αν θέλετε να μοιραστείτε.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Να μοιραστείτε μαζί μας πώς νιώσατε. Ναι.
Ναι, η πρώτη μου συνοδική θητεία σφραγίστηκε, ας το πούμε έτσι, με την αγιοκατάταξη μεγάλων Αγίων, σύγχρονων αγιοριτών πατέρων, που πραγματικά κοσμούνε το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, τιμούνε τους αγιορείτες πατέρες στο περιβόλι της Παναγίας μας, το Αγιώνυμο Όρος, και όλοι τους επικαλούμεθα και τους σεβόμαστε. Κάποιοι τους γνώρισαν, όπως γνώρισαν τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο. Δοξάζω τον Θεό πραγματικά.
Ήταν μεγάλη στιγμή και για σας.
Ναι, ευλογία. Ευλογία και για μένα και για το ποιμνιό μου. Διότι όπως ξέρετε στη Σύνοδο δεν πάμε γιατί εκπροσωπούμε τον εαυτό μας, αλλά στη Σύνοδο πάμε γιατί εκπροσωπούμε τον κλήρο και το λόγο της επαρχίας την οποία ο Θεός μας έδωσε.
Και τώρα, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την επαφή μας αυτή, ξέρω ότι είχατε πρόσφατα, όταν είχατε έρθει στην Ελλάδα για λίγες μέρες, λόγω πάντα της παρουσίας σας στη Σύνοδο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, νομίζω επισκεφθήκατε και το νοσοκομείο που βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κ. Ειρηναίος, για να ενημερωθείτε για την υγεία.
Πέρασα από την Ελλάδα μόνο για 2 μέρες. Ναι. Είχα σκοπό να μείνω περισσότερο, να μείνω 3-4 μέρες, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί άλλαξαν οι πτήσεις λόγω του κορονοϊού και έτσι δεν κατάφερα να ολοκληρώσω το πρόγραμμά μου και να κάνω τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που ήθελα, που έπρεπε να κάνω. Όμως δεν πειράζει. Το βασικό ήταν ότι είδα τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον οποίο βαθύτατα εκτιμώ, διότι με χειροτώνησε στον 3ο βαθμό της ιεροσύνης. Και το διάστημα που ήμουνα στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, είχαμε μαζί μια πάρα πολύ καλή, όμορφη, ειρηνική, ειρηναία, όπως λέει το όνομά του, την εργασία. Και έμαθα και πολλά πράγματα και ιδιαίτερως τον σέβομαι, τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Πήγα λοιπόν και είδα τον Αρχιεπίσκοπο και μετέφερα στον Αρχιεπίσκοπο και τις ευχές του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας και τις ευχές της Συνόδου. Και χάρηκα που τον είδα και χαίρομαι ακόμα περισσότερο.
Ο οποίος μαθαίνουμε κιόλας ότι σύντομα θα
πάει καλά. Πάει καλά. Ναι, και από ό,τι μαθαίνω, τη Δευτέρα θα πάει στην Αρχιεπισκοπή να σιγά σιγά να είναι στο δικό του περιβάλλον, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο.
Στο νοσοκομείο, βέβαια, να ευχηθούμε όλοι, εννοείται ότι ευχόμαστε στον Αρχιεπίσκοπο να αναρρώσει πολύ γρήγορα και να επιστρέψει στην Αρχιεπισκοπή και να τον έχει Παναγία καλά. Στο νοσοκομείο όμως βρίσκεται αυτό το καιρό, εδώ και λίγες μέρες, και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κύριος Αναστάσιος, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Αθήνα με ένα 130 και βρίσκεται στον Ευαγγελισμό.
Ναι. Λίγο, ναι, ναι. Έτσι, ο Μακαριότατος βέβαια είναι γνωστός σε όλη την Ελλάδα για την προσφορά του, για την παρουσία του για το θεολογικό του βάθος και τη θεολογική του προσφορά, αλλά και την προσφορά του ιδιαίτερο στην Εκκλησία της Αλβανίας, την οποία πραγματικά ανέστησε, όπως λέει το όνομά του, από το τίποτα την ανέστησε και την οργάνωσε και της έδωσε σάρκα και οστέα και πνεύμα. Και εγώ μαζί με όλους τους ιεράρχες, μαζί με τον Πατριάρχη μας, ο οποίος του έστειλε ευχές, και εγώ μαζί με όλους τους ιεράρχες και τους επισκόπους τους δικούς μου και τον κλήρο και τον λόγο, προσευχόμαστε ο Θεός να τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτή την, θέλω να πιστεύω, περαστική δοκιμασία και να σταθεί πάλι στα πόδια του και στο καθήκον του, διότι ο μακαριότατος Αλβανίας είναι πολύ χρήσιμος όχι μόνο για την Αλβανία, αλλά είναι πολύ χρήσιμος και απαραίτητος για όλο το Ορθόδοξο σώμα.
Σεβασμιότατε, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή έτσι, επικοινωνία που είχαμε μαζί σας, θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση. Με τι ευχή κλείνετε?
Ναι,
θα ήθελα να έχω πολλές ώρες να σας ρωτάω πράγματα, το ξέρετε αυτό, αλλά ξέρετε, είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένος. Με τι ευχή κλείνετε τη μέρα σας, θέλω να μας πείτε?
Τη δική μου μέρα ή με ποια ευχή θέλω να κλείσω με εσάς?
Ναι, με τι ευχή κλείνετε γενικότερα τη μέρα σας? Τι προσευχή κάνετε όταν κλείνετε τη μέρα σας? Όταν ολοκληρώνεται η μέρα σας.
Συνήθως όταν πάω στο δωμάτιό μου, αυτό που θα πω τελευταία είναι δόξα στον Θεό πάντων ένεκεν. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι τελικά πρέπει να είναι σκοπός αυτό. Να φτάσουμε στο σημείο με ανοιχτή καρδιά και για τα ευχάριστα και για τα δυσάριστα να λέμε δόξα στον Θεό πάντων ένεκεν. Και αυτή είναι η τελευταία κουβέντα που λέω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ.
Και αυτά, ακριβώς, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Αυτά βέβαια είναι και τα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί.
Και να είστε πάντα γερός και δυνατός.
Και τους ακροατές και τους συνεργάτες σας, ο Θεός μαζί σας.
Την ευχή σας, την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν μια τηλεφωνική έτσι επικοινωνία με την Αυστραλία και τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο, που μας έκανε για άλλη μια φορά την τιμή. Είχαμε την ευλογία, να το πω καλύτερα, να τον έχουμε κοντά μας μέσω της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής. Μας μετέφερε μια εικόνα από την Αυστραλία έτσι τόσο αληθινά, τόσο έτσι ζωντανά, θα έλεγα. Ακούσαμε και για, και για την ομογένεια και για την κατάσταση που επικρατεί εκεί γενικότερα με την πανδημία. Τον ακούσαμε βεβαίως να μας μεταφέρει και τα δικά του μηνύματα, να μας τονίζει τι σημαίνει να προσεύχεται σήμερα ο άνθρωπος και πώς να αντιμετωπίζει καλύτερα για τον εσωτερικό του κόσμο, με ποιον τρόπο μάλλον πρέπει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Και είπε βεβαίως για την προσευχή, που είναι ένα φάρμακο, θα λέγαμε, για, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους υγιείς. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην Αυστραλία, άρχισε ένα έτσι πολύ μεγάλο έργο, πολλά υποσχόμενο για το καλό της Εκκλησίας, της κοινωνίας γενικότερα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση, θα λέγαμε. Τον ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για άλλη μια φορά που έτσι μας έκανε την τιμή να μας μιλήσει. Λοιπόν, εδώ να κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Είμαστε έτσι και αλλιώς λίγο καθυστερημένοι, όμως δεν πειράζει, γιατί ακούσαμε πολλά και σημαντικά και ευλογημένα από την Αυστραλία. Σας θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας θα μεταδοθεί και πάλι από την επόμενη Δευτέρα. Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 με 3, επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Μείνετε κοντά μας όλο το 24ωρο με πολλές εκπομπές, ειδήσεις, ενημέρωση, μηνύματα, πνευματικά, θεολογικές συζητήσεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας βεβαίως στο 210-61-41-171 και στο radio@pemptousia.gr. Ήχο ήταν ο Κώστας Ταλιαδόρος, στην επιμέλεια της εκπομπής Ελένη Ξανθάκη. Κοντά μας σήμερα για αρκετή ώρα στο στούντιο Νίκο Ζαΐμης. Να σας ευχαριστήσω όλους, να έχετε ένα ευλογημένο απόγευμα και μην ξεχνάτε ότι από σήμερα τα πράγματα αλλάζουν από τις 9 το βράδυ. Παρακαλώ πολύ να ενημερώνεστε και να μην δημιουργείτε πρόβλημα βεβαίως στα μέτρα αυτά που αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει η κυβέρνηση να τηρήσουμε όλοι μας. Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί, ας κάνουμε υπομονή, ας κάνουμε υπακοή και ας κάνουμε βεβαίως και προσευχή.